Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής Κερνήσεων. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης ο Προφύρης. Στην υποστήριξη της εκπομπής ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Σήμερα, συνάδελφοι και συναδέλφοι, θα είναι μια εκπομπή πιο μικρή, γιατί όλοι γνωρίζετε ότι σε 7 η ώρα είναι το μεγάλο συλλαλητήριο των σωματείων, των συνδικάτων, των ομοσπονδιών, ενάντια σε ένα ακόμα έκτρωμα νομοσχέδιο που φέρνει αυτή η κυβέρνηση, στο ξεπούλημα του νερού, στο ξεπούλημα άλλης μιας μεγάλης λαϊκής περιουσίας, όπως έχει γίνει στο παρελθόν και με όλες τις μεγάλες περιουσίες που έφτιαξαν 4 και 5 γενιάς πίσω Ελλήνων εργαζομένων, λαϊκές οικογένειες που πληρώσανε για να έχουμε τρένα, για να έχουμε τηλεπικοινωνίες, για να έχουμε ρεύμα. Τώρα ξεπουλιέται και το νερό και περνάει στα χέρια ιδιωτών και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει αντίκρισμα στην τσέπη του εργαζόμενου και της λαϊκής οικογένειας. Όλοι μαζί λοιπόν να βρεθούμε στις 7 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε να πάρει πίσω η κυβέρνηση άλλο ένα νομοσχέδιο έκτρωμα. Ένα ακόμα συλλαλητήριο, συναδέλφες και συνάδελφοι, που έρχεται σε συνέχεια των 4 συλλαλητηρίων που γίνανε το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες 15 μέρες, 2 με απεργιακές κινητοποιήσεις και 2 κυριακάτικα συλλαλητήρια, τα οποία μαζικά ο εργαζόμενος λαός, η λαϊκή οικογένεια, οι φοιτητές, η νεολαία, οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους και διαμαρτυρηθήκαν για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ένα δυστύχημα που έχει ενόχους, ένα δυστύχημα το οποίο φέρει σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία 15 χρόνια και που εμείς βροντοφωνάξαμε σαν ταξικό κίνημα ότι δεν θα ξεχάσουμε τους νεκρούς, θα γίνουμε η φωνή τους στην κοινωνία μέσα για να τελειώσουν όλες αυτές οι καταστάσεις στις οποίες το κέρδος δεν αφήνει, χωρίς να υπάρχουν εγκλήματα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, αυτό επιχειρείται να γίνει τώρα και στο νερό. Πάνω απ' όλα είναι το κέρδος του ιδιώτη. Αυτό επιχειρείται και επιχειρήθηκε κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια και στα τρένα και στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Εμείς λοιπόν σαν ταξικό κίνημα διατρανώνουμε τη φωνή μας και λέμε ότι πρέπει να οργανωθούμε μαζικά στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, τα ταξικά και όπου έρχεται οι κυβερνήσεις σε υπηρεσία των πολυεθνικών και των μεγάλων εργοδοσιών να φέρει τέτοια νομοσχέδια, εμείς θα βγαίνουμε στον δρόμο και θα τα αντικρούμε. Από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ και από την εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών να δώσουμε και τους χαιρετισμούς μας, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους εργαζόμενους της Γαλλίας που βγαίνουν μαζικά, απεργούν και διαδηλώνουν ενάντια στο νομοσχέδιο που επιχειρεί να φέρνει η κυβέρνηση εκεί και που η συνταξιοδότηση πάει από τα 62 στα 64 χρόνια, κάτι που συναδέλφες και συνάδελφοι και πρέπει να το συζητήσουμε στους χώρους δουλειάς, δεν είναι κάτι που θα μείνει εκεί, είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επιταγή των μεγάλων πολυεθνικών που θέλουν όλα αυτά να γίνουν σε όλες τις χώρες. Εμείς από εδώ να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της Γαλλίας και να τους ευχηθούμε ο αγώνας τους να στεφεί με επιτυχία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, οι τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις είχαν κατά τη διάρκεια των ειρηνικών διαδηλώσεων που γίνανε με αφορμή το τραγικό δυστύχημα έγκλημα στα Τέμπη, το κράτος ήρθε να επιδείξει και για μια ακόμα φορά ότι δεν καμπαριάζει σε τίποτα, βάζοντας τους γνωστούς άγνωστους κάθε φορά, και επιδόθηκε σε καταστολή, επιδόθηκε στο να ρίχνει χημικά σε λαό που ειρηνικά διαδήλωσε για να μην ξεχαστούν τα θύματα των Τεμπών. Ήρθε το κράτος μέσω των καταστατικών μηχανισμών και έριξε χημικά για να δημιουργήσει αυτή το πρόβλημα στον λαό που βγήκε να διαδηλώσει μαζικά. Συναδέλφες και συνάδελφοι, θυμήθηκα τώρα, Δημήτρη, μου ήρθε τώρα ξαφνικά μια ατάκα από μια πικέτα που κράταγε μια εργαζόμενη κοντά στη σύνταξη στη Γαλλία, που έχοντας τον νόμο μια πικέτα έλεγε αν ήταν να το κάνουμε με τον Μακρόν δεν θα προτιμούσαμε, θα προτιμούσαμε να το κάνουμε με τον Μπραντ Πιτ, τώρα το θυμήθηκα, τώρα που λέμε για τον αγώνα των Γάλλων εργαζομένων, γιατί αυτό είναι, συνάδελφοι και συνάδελφοι, τα όρια συνταξιοδότηση όταν μεγαλώνουν, και το έχουμε πει και παλιότερα σε εκπομπές εδώ του ραδιοφώνου του Πάμε και του δικού μας, τη δικιά μας εκπομπή αλλά και στις άλλες, πόσο μπορεί να δουλεύει ένας εργαζόμενος μετά τα 60 χρόνια και πόσο μπορεί να δουλεύει σε δύσκολες δουλειές, μέσα στις φάμπρικες, πώς μπορεί να δουλεύει στα λιμάνια, πώς μπορεί να δουλεύει στα φορτηγά, πώς μπορεί να δουλεύει στα logistics, σε ψήξη, σε ζέστη. Ναι, Δημήτρη.
Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Να προσθέσω εδώ, Παναγιώτη, ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης στη Γαλλία με τον νομοσχέδιο που προωθεί ο Μακρόν, με προεδρικό διάταγμα μάλιστα, παραβλέποντας την Εθνοσυνέλευση, γιατί κάτω από το βάρος των λαϊκών κινητοποιήσεων δεν ήταν σίγουρο θα το περνούσε από την Εθνοσυνέλευση, οπότε με ένα προεδρικό διάταγμα αναμένεται να το εγκρίνει. Ενδεχομένως σε κάποιους εδώ στη χώρα μας να φαίνεται ότι έλα μωρέ, εντάξει, και τι έγινε τώρα από τα 62 στα 64, εδώ στην Ελλάδα είναι τα 67. Πρόσεξε όμως την διαφορά. Με 43 χρόνια υποχρεωτικής ασφάλισης, ναι, προκειμένου να κατοχυρώσεις δικαίωμα στην πλήρη σύνταξη. Και όλοι γνωρίζουμε ότι οι σύγχρονες εργασιακές σχέσεις των συμβασιούχων, των ολιγόμενων συμβάσεων, της ελαστικής σχέσης, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της υποαπασχόλησης, της μαζικής ανεργίας, της εργασιακής περιπλάνησης. Πολλοί εργαζόμενοι σήμερα αναγκάζονται και αλλάζουν 10 και 15 δουλειές στον όλο τον εργασιακό τους βίο, προκειμένου να μπορέσουν να βιοποριστούν. Και ανάμεσα σε αυτές τις αλλαγές μεσολαβούν και διαστήματα ανεργίας, όπως είναι λογικό. Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Άρα στην ουσία είναι τίθεται απαγορευτικό και για τους Γάλλους εργαζόμενους να μπορέσουν να κατοχυρώσουν δικαίωμα σύνταξη όταν σε υποχρεώνει να έχει 43 χρόνια ασφάλισης.
Μα Δημήτρη, και εδώ το έχουμε πει, μπορεί να υπάρχει, να είναι
προαπαιτούμενο. Ανασφάλιστη εργασία επίσης.
Ανασφάλιστη εργασία. Ναι. Το έχουμε πει κατά επανάληψη εδώ, όταν κάναμε και τις εκπομπές, θυμάσαι, για τα όρια συνταξιότητας εδώ στην Ελλάδα, ότι το 42 και 62, σαν προαπαιτούμενο, τι σημαίνει? Το 40 και 62, συγγνώμη. Αυτά τα νέα παιδιά που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας 20, 21, 22 χρονών, θα έχουν στα 62 του 40 χρόνια ασφάλισης? Δεν υπάρχει περίπτωση.
Πόσο μάλλον όταν μπαίνουν στα 30, γιατί ναι, υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν, κάνουν πτυχιακά κτλ.
Που χιλιαδιό. Άρα δηλαδή η σύνταξη θα είναι ένα μακρινό όνειρο και θα είναι και δεν θα είναι και αποκούμπη, γιατί με τα χρόνια που θα έχεις ασφαλιστεί θα πάρεις και ανάλογα με την αναπλήρωση χρήματα τα οποία δεν θα σε φτάνουν όχι να ζεις ούτε να μπορείς να βιοπορήσεις με μια φρατζόλα ψωμί και δύο αυγά που λέω εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά είναι που συντελούνται, αυτές είναι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτό που λέγαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολυεθνικών και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Λαών. Και αυτά συνεχίζονται και νομοθετούνται σχεδόν με τσαμπουκά, να το πούμε, από τις κυβερνήσεις, αφού είναι με προεδρικό διάταγμα, δηλαδή είναι επί της ουσίας σαν που λέγαμε παλιά βασιλικό διάταγμα, κάτι τέτοιο είναι. Οι κυβερνήσεις έχουν τους τρόπους και εδώ υπέχαμε, Δημήτρη, θυμάσαι το τελευταίο διάστημα, ΚΙΑ και
πράξη
νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι γίνονται παντού. Τώρα είναι η συνήθις πρακτική. Αυτά λοιπόν, συνάδελφοι και συνάδελφοι, και όλα αυτά γίνονται. Και τώρα αφορμή να πάρω και έτσι λίγο να βγω και λίγο από την κουβέντα. Άκουσα και προχτές, και δεν θα υπάρχει πουθενά ούτε δωρεάν δημόσια παιδεία ούτε δωρεάν δημόσια υγεία. Άκουσα προχτές ένα στο ραδιόφωνο στο φορτηγό που δούλευα, ένα νεαρό που διαμαρτυρόταν γιατί το ασθενοφόρο καθυστέρησε να πάει να παραλάβει το γονιό του που είχε πέσει και είχε βγάλει την ομοπλάτη του 2,5 ώρες και σχεδόν έκλαιγε το παλικάρι γιατί ταλαιπωρήθηκε ο πατέρας του κτλ. Και όταν μιλήσανε από το ραδιόφωνο το κανάλι αυτό το συγκεκριμένο με τον πρόεδρο του σωματείου εκεί του ΕΚΑΒ, είπε ότι εδώ στην Αθήνα χρειαζόμαστε 100 ασθενοφόρα και έχουμε 45. 45. Και λέει, ξέρετε κάτι, ένα ασθενοφόρο έχει περίπου 70.000 ευρώ να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και λέω, άλλα 50 ασθενοφόρα επί 70.000, χοντρά χοντρά με το απλό μυαλό, είναι 3,5 εκατομμύρια. Δεν έχει, συναδέλφοι και συνάδελφοι, 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κράτος να πάρει ασθενοφόρα? Όχι. Έχει και παραέχει. Αλλά η πολιτική των αστικών κυβερνήσεων είναι αυτή, το κέρδος. Πώς θα ζήσει πώς θα κερδίσει, πώς θα βγάλει λεφτά ο ιδιώτης που έχει 100 ασθενοφόρα και όταν θα τον καλέσεις εσύ γιατί έχεις την ανάγκη και σου λένε έχει 2 ώρες αναμονή το κρατικό ΕΚΑΒ να πάρεις έναν ιδιώτη και θα σου πει θέλω 80% ευρώ να σε πάει στο νοσοκομείο. Έτσι είναι όλα. Έτσι έγινε και με τον ΟΣΕ, έτσι έγινε και με όλες τις εταιρείες, έτσι γίνεται και με την περιουσία του λαού που ξεπουλήθηκε. Να πάμε όμως τώρα σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και να γυρίσουμε σε ένα δεύτερο μέρος το οποίο θα είναι και μικρό γιατί θα αποχωρήσουμε να πάμε στο Σύνταγμα και εμείς με τον Δημήτρη. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Αττικής Κενήσεων. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Προφύρης, στην υποστήριξη της εκπομπής ο Δημήτρης Σιάτρας. Μια εκπομπή σήμερα που είναι μικρότερη λόγω του συλλαλητηρίου σε 7 η ώρα στο Σύνταγμα κατά του νομοσχεδίου έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το νερό που είναι αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα, που δεν μπορεί να κερδοσκοπήσουν και σε μια περιουσία του ελληνικού λαού που να θυμίσουμε ότι γενιές και γενιές έχουν δουλέψει για να δημιουργηθεί όλη αυτή η υποδομή για να έχει η Αττική αυτό το αγαθό που είναι και από τα πιο σπουδαία προϊόντα που σαν νερό στη γη, που υπάρχει ο Μόρνος, που υπάρχει το κανάλι, που υπάρχει η Λίκη, που υπάρχει ο Μαραθώνας, που υπάρχει το φράγμα το αρχιτεκτονικό, το μεγάλο φράγμα του Μαραθώνα που έρχεται στο Γαλάτσι, που περνάει από πετρώματα και καθαρίζεται για να πίνουμε εμείς νερό στο σπίτι μας χωρίς να αγοράζουμε φιαλωμένο. Ναι, Δημήτρη.
Εδώ να πούμε ότι όπως και στις μεταφορές, όπως και στην ενέργεια, όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι. Η αρχή ξεκίνησε από το Πασόκ το 1999 με την είσοδο στο χρηματιστήριο της ΕΙΔΑΠ, έτσι δεν είναι, το σπάσιμο έτσι. Βέβαια σε ΕΙΑΘ και ΕΙΔΑΠ και την πορεία τέλος πάντων εμπορευματοποίησης του νερού, εισήχθη συγγνώμη, στο ΙΕΔΑΠ στο χρηματιστήριο με σκοπό ποιο, να κερδίζουν οι μέτοχοι.
Έτσι.
Αυτό
έτσι.
Είναι και βέβαια υπάρχει το αρνητικό παράδειγμα από το εξωτερικό και εκεί υπάρχει τέτοιο παράδειγμα. Θα σπάσει η διαχείριση του νερού από την συντήρηση του δικτύου όπως ακριβώς έχει με μεταφορές. Έτσι. Το κερδοφόρο κομμάτι ήταν το μεταφορικό. Το ζημιογόνο κομμάτι που ήταν η συντήρηση του δικτύου και οι υποδομές, οι ράγες δηλαδή, παρέμεινε στο δημόσιο και φορτώθηκε.
Κάπως έτσι θα γίνει και στο νερό.
Και τα χρέη στον ελληνικό λαό. Σκέψου μόνο τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό στις τσέπες του λαϊκού νοικοκυριού, πόσο θα πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα αν περάσει η ιδιωτικοποίηση. Είχαμε τώρα, μέχρι τώρα τις διακοπές ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες σπίτια, τώρα θα έχουμε και διακοπές νερού.
Έτσι.
Και βέβαια τι θα σημαίνει όταν στο όνομα του κόστους δεν θα υπάρχει κατάλληλη συντήρηση στο δίκτυο και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό σε δημόσια υγεία. Γιατί έχουμε τέτοια παράδειγμα από το εξωτερικό.
Έτσι, βέβαια. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή η ΔΑΠ κάνει σωστή συντήρηση και παλεύει και με τα προβλήματα του νερού και μετά θα πίνουμε ό,τι έρχεται μέσα στη σωλήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, συνάδελφοι και συνάδελφοι. Γι' αυτό βγαίνουμε και διαδηλώνουμε. Γι' αυτό καλούμε να συζητηθεί στους χώρους δουλειάς άλλο ένα μεγάλο έγκλημα που συντελείται με την εμπορευματοποίηση του νερού.
Παραγγείλω να προσθέσω κάτι άλλο. Επειδή ακούνε διάφορους, κυρίως και κυβερνητικά στελέχη και τα παπαγαλάκια τους, να λένε ότι μα οι δημόσιες πηγές, οι πηγές μάλλον των νερών στα βουνά είναι ελεύθερες, λέει. Δεν είναι παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο. Δεν ιδιωτικοποιείται το νερό. Και αυτό είναι ένας μύθος, διότι δεν υπάρχει περιοχή σε όλη τη χώρα που να μην έχουν δεσμεύσει πηγές εταιρείες εφιάλωσης νερού. Έτσι. Υπάρχουν δεκάδες εταιρείες.
Ναι.
Σε όλη τη χώρα υπάρχουν εργοστάσια που δεσμεύουν τα νερά των πηγών για να φτιάχνουν τα αφιερωμένα νερά.
Δημήτρη, υπάρχει και μια φήμη για τις πηγές της Κρήτης ότι τις έχουν δύο πολυεθνικοί όμιλοι. Και εσύ να βρεις το χωράφι σου νερό, δεν μπορείς να το βγάλεις εάν το νερό δεν περάσει στα χέρια αυτών των δύο πολυεθνικών ομίλων. Τώρα για να μην λέμε και βρεθούμε και πουθενά αλλού, αλλά λέμε τώρα.
Όχι,
αυτή είναι πραγματικότητα, αυτή είναι πραγματικότητα και αυτό πρέπει να το παλεύει και ο κάθε Έλληνας πολίτης. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, δύο ακόμα. Τώρα θυμήθηκα, Δημήτρη, που λέμε για δωρεάν, είπαμε για δημόσια παιδεία. Εδώ θα ιδιωτικοποιηθούν τα δύο παιδών τώρα. Είναι έτοιμα. Και θυμάμαι τώρα μια κουβέντα κάποτε που πήγα τη μικρή την κόρη μου στο νοσοκομείο και έλεγε ο άλλος που είχαμε το νούμερο το 50 και εξετάζανε μέσα το 10, λέει να το πουλήσουν όλα σε ιδιώτη. Και του λέω, φίλε, άμα το πουλήσει σε ιδιώτη, εδώ δεν θα έρθει. Δηλαδή και εμείς πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Πώς θα μπει, δεν θα μπει στο νοσοκομείο αυτό που θα το έχει ιδιώτης αν δεν έχεις ασφάλεια, αν δεν έχεις στη τσέπη σου χρήματα. Να πούμε λοιπόν, συναδέλφοι και συνάδελφοι, δύο ακόμα θέματα που έχουμε. Καταρχήν, από το μικρόφωνο αυτό που δεν μας αφήνει καμία εκπομπή να μην έχουμε κάποιο στραβό και να ευχηθούμε στους δύο συναδέλφους που πάθαν το ατύχημα εκεί σε ιχθυοτροφία στη ΒΥΠΕ Πάτρας. Να είναι περαστικά, να γυρίσουν σύντομα στη δουλειά τους και να είναι γεροί. Τα εργατικά ατυχήματα, είπαμε Δημήτρη, κάθε 2,5 μέρες έχουμε ένα εργατικό ατύχημα στη χώρα, κάθε 5 μέρες έχουμε ένα νεκρό. Δεν μας αφήνει ποτέ μια εκπομπή και να μην έχουμε κάποιο γεγονός. και να αναφερθούμε σε δύο τελευταία γεγονότα. Την Τετάρτη, συναδέλφοι και συνάδελφοι, στις 7 η ώρα στο Sporting, τα σωματεία, οι φορείς, όλοι θα μαζευτούμε για να συζητήσουμε σε ανοιχτή συζήτηση τι προέχει πλέον από εδώ και πέρα στις ζωές μας, αν πρέπει πρώτα απ' όλα να βάζουμε ο λαός στη ζωή μας ή πρέπει να βάζουμε το κέρδος των πολυεθνικών. Μια μεγάλη κουβέντα να γίνει εκεί, να έρθει η εμπειρία από παντού, με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, να συζητηθούν όλα τα προβλήματα, όλα αυτά τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία και πώς το κέρδος των πολυεθνικών βάζει συνέχεια σε... όχι μόνο σε δυσκολίες στο πώς θα μπορέσουμε να βιοπορήσουμε, αλλά και σε δυσκολίες όπως οι ψυχές των ανθρώπων, των νεαρών παιδιών και των εργαζομένων που χάθηκαν στα Τέμπη. Και τελειώνοντας, συναδέλφοι και συνάδελφοι.
Και βέβαια να προσθέσω εδώ ότι θα έρθει καλά η εμπειρία, όπως πολύ σωστά είπες, από πολλούς χώρους. Και το δεύτερο βασικό θέμα της σύσκεψης είναι να καθορίσουμε τα επόμενα αγωνιστικά βήματα.
Έτσι.
Και πώς καλύτερα θα υπάρχει συντονισμός.
Πώς θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Και συναδέλφοι και συνάδελφοι, 2023 φέτος είναι 3 χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές του κλαδικού συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Να θυμίσουμε ότι εδώ το 2020 Μάιο μήνα το κλαδικό συνδικάτο, ακριβώς μετά το πρώτο άνοιγμα από το lockdown, είχε προχωρήσει σαν το πρώτο σωματείο που έκανε μέσα σε πανδημία εκλογές. Να θυμίσουμε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, να θυμηθούμε και εμείς τις δυσκολίες που μας έβαλε η εργοδοσία σε όλα τα εργοστάσια, τις δυσκολίες που δεχτήκαμε από τις δυνάμεις της αστυνομίας, πηγαίνοντας σε κάποιο χώρο δουλειάς να ψηφίσουμε. Οι εργοδότες μας λέγανε ότι για λόγους, για τα πρωτόκολλα κτλ. Βέβαια τα πρωτόκολλα οι εργοδότες τα είχαν ξεχάσει μέσα στους χώρους δουλειάς και δουλεύανε χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς αποστάσεις οι εργαζόμενοι. Όμως τα καταφέραμε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, και κάναμε εκλογές επιτυχημένες πριν από 3 χρόνια. Και επειδή φέτος η χρονιά είναι εκλογική, Δημήτρη, και επειδή θα έχουμε βουλευτικές, μάλλον κατ' επανάληψη, δεν ξέρουμε πώς θα γίνουν και πώς θα τις κάνουν οι κυβερνήσεις και
δημοτικές στο φθινόπωρο,
δημοτικές και περιφερειακές αυτοδιοικητικές στο φθινόπωρο, το κλαδικό συνδικάτο την Κυριακή θα έχει μια σύσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρουμε αποφάσεις, να συζητήσουμε πότε θα πάμε σε εκλογοπολογιστική μέσα στον Απρίλιο, αρχές Μαΐου, και να πάμε σε εκλογές πριν γίνουν βουλευτικές, γιατί καταλαβαίνετε ότι και με τις βουλευτικές και όλα μαζί είναι ένα ψηλό μικρό μια δυσκολία. Θα πάμε σε όλους τους χώρους δουλειάς να ενημερώσουμε μετά τη σύσκεψη αυτή τους εργαζόμενους και θα ζητήσουμε να μεσκοπήσουν το κλαδικό συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, να το δυναμώσουμε, να το μεγαλώσουμε, να έχουμε μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στα παραπάνω όργανα και στη δικιά μας Ομοσπονδία Ανταξική, αλλά και από μέσω της Ομοσπονδίας να καταφέρουμε να έχουμε παραπάνω αντιπροσώπους και στη ΓΕΣΕΕ. Δημήτρη, έγιναν και εκλογές εκεί, τα ευτράπελα ήταν πολλά και διάφορα. Εντάξει. Αυτά είναι.
Μεγάλη δύναμη, μεγάλη άνοδο βέβαια για
τις δυνάμεις. Η δυνάμεις της Γέμης είχε μεγάλη άνοδο, αλλά αυτά που ακούστηκαν πάλι από την ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ είναι για να γελάει και να κλαίει κανείς μαζί. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, σήμερα ήταν μια μικρή εκπομπή λόγω του συλλαλητηρίου. Από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ, ο Παναγιώτης Προφύρης και ο Δημήτρης Άντρας σας καληνυχτίζουν, και συνάδελφοι, μπροστά μας έχουμε αγώνες πολλούς. Συνάδελφοι, γερά με τσαμπουκά.
Reach out for you. His face is death, staring down, your blood's running cold. Check yourself.